Dobrodošli, ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama producent Svjetlana Petrović i urednik Biljana Jovićević. U fokusu ovog ponedjeljka 18. septembra. Posjetili smo selo Ošve u Bosni i Hercegovini i provjeravali predstavljaju li islamističku prijetnju komšinica porodice u Siriji stradalog Amera Džinića Sabiha Mušinović.
Da šta oni imaju, tamo ja to ne znam, ali ovdje su zaista bili fir kod nas. Kad su otišli nisam znala, ujutru smo ustali, njih nema, ali su doveče bili kod mene na prilu.
Provjeravali smo i zašto je potrebna zaštita srpskog jezika i pisma. Lingvista Ranko Bugarski.
Ako mene pitate, ja mislim da srpski jezik i pismo nisu ozbiljno ugroženi, da bi se moglo sad moralo raditi na njihovom opstanku.
Da li je moguće formiranje takozvane jedinstvene ekipe za dijalog Kosova i Srbije, kako je predložio kosovski predsjednik Hašim Tači, Špetim Kamberi iz opozicionog samoopredjeljenja.
Ukoliko dijalog poprimi uslove kao što su princip reciprociteta, ukoliko se promijeni okvir dijaloga, onda ćemo razmotriti mogućnost naše uključenosti.
Poslušajte i da li je za Crnu Goru prihvatljivo da u paketu sa Srbijom ide ka Evropskoj uniji, jer je do sada zagovarala princip regate. No prije najavljenog pregled, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Ugovor o transportnoj zajednici između Bosne i Hercegovine i Evropske unije potpisali su danas predsjedavajući vijeća ministara BH Deniš Zvizdić i Evropska komesarka za transport Violeta Bulc. Riječ je o priključenju ugovoru u okviru kojeg je Bosni i Hercegovini odobreno 4, Srbiji 2 i Makedoniji 1 projekat ukupne vrijednosti 538,8 miliona eura. Delegacija Evropske unije u Crnoj Gori organizuje ove sedmice sastanke lidera opozicije sa ambasadorima članicama Evropske unije u pokušajima da se prekine bojkot parlamenta. Prvi sastanak održan je sa liderom Socijaldemokratske partije Rankom Krivokapićem.
Očekuje da premijer objavi da je spreman da razgovara o novim izborima i da se dijalog obavi sa njim.
Ako nije spreman?
Nije spreman preuzeti odgovornost za ono što se dešava u Crnoj Gori.
Ni demokrate neće prekidati bojkot dok se ne ispune uslovi koji su postavili, poručio je nakon razgovora sa šefom delegacije Evropske unije u Podgorici, a Ivo Moravom, lider te partije, Aleksa Bečić. Bosna i Hercegovina će od 25. do 29. septembra na širem području sjeveroistočne Bosne biti domaćin terenske vježbe NATO-a koja otklanja posljedice katastrofa Bosna i Hercegovina 2017. iz oblasti civilne zaštite. Nakon ponovljenih optužbi predsjednice Hrvatske Kolinde Grabar-Kitarović na račun Bosne i Hercegovine i Bošnjaka, kojima se bosanski muslimani i njihova država etiketiraju kao potencijalna teroristička opasnost za susjede i Europu, Reis ulema Islamske zajednice Bosne i Hercegovine Husein Kavazović uputio je još jedno pismo predsjednici Hrvatske u kojem je zatražio da se prestane sa zlonamjernom kampanjom koja za cilj ima diskreditovanje Bošnjaka i sijanje straha od njihovog prisustvo u Europi. Haški sud pozvao je lidera Srpske radikalne stranke Vojislava Šešelja da se izjasni da li će prisustvovati raspravi o žalbi tužilaštva na njegovu oslobađajuću presudu koja mu je izrečena u martu prošle godine. Sud je Šešelju ostavio mogućnost da u raspravi koja će biti zakazana u dogledno vrijeme učestvuje iz Beograda posredstvom video veze ako ne bude mogao da putuje u Hag.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Počinje redovno zasjedanje Generalne skupštine Ujedinjenih nacija u Njujorku. Američki predsjednik Donald Trump tokom susreta sa generalnim sekretarom Antonijom Gutierrešom rekao je da su Ujedinjene nacije upropaštene birokratijom i pogrešnim vođstvom, te je apelovao na jače reforme i mnogo efikasnije snage za mir svjetske organizacije. Reforme je predložio i sam generalni sekretar Gutierreš. Više od 120 lidera članica Evropske unije pozvano je da prisustvuje redovnoj Generalnoj skupštini. Kina i Rusija su počele pomorske vojne vježbe blizu obala Sjeverne Koreje u vrijeme tenzija zbog nuklearnih proba na dan početka Generalne skupštine. U isto vrijeme američki supersonični bombarderi B-1 učestvuju u vojnoj vježbi Južne Koreje kao upozorenje režimu u Sjevernoj Koreji. Njemački ministar vanjskih poslova Zigmar Gabriel pozvao je na direktne pregovore sa Sjevernom Korejom o nuklearnom i raketnom programu te zemlje. Predsjednik Sjedinjenih Država Donald Trump sugerisao je da će Vašington napustiti nuklearni sporazum sa Iranom i svjetskim silama ako procijeni da Međunarodna agencija za atomsku energiju ne nadgleda njegovo sprovođenje dovoljno čvrsto.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi slobodnaevropa.org.
Slijede naše teme dana. Na ratištima pod kontrolom takozvane islamske države iz sela Ošve kod Maglaja završilo je najviše djece. Pitanje odlaska pripadnika selafijske zajednice iz ovog maglajskog sela u Siriji aktualizovano je nakon pogibije Amera Džinića iz Ošvi na sirijskom ratištu. Oštve danas nijesu teroristička prijetnja, kaže za Radio Slobodna Evropa neformalni vođa selafijske zajednice Izet Hadžić, koji se i sam sukobio sa povratnicima sa ratišta u Siriji. Prema istraživanju koje je objavila Atlantska inicijativa ukupan broj boraca iz Bosne i Hercegovine koji su od 2012. do 2016. otišli na ratišta u Siriju je 240. 56 je povratnika, 70 ih je ubijeno u Siriji. Statistike kažu da u ovoj godini nije zabilježen niti jedan odlazak na strana ratišta u Bosni i iz Bosne i Hercegovine. U Oštvama je bio naš Arnes Grbešić.
Neformalni vođa selefijske zajednice u Ošvama kod Maglaja Izet Hadžić očekuje završetak suđenja zbog pucnjave i trovanja benzinom lokalnog vodovoda. Dogodilo se to krajem augusta prošle godine. Na sportskom terenu koji se nalazi u blizini kuće Izeta Hadžića pronađene su čahure od ispaljenih metaka u njegovom pravcu. Postupak se vodi i pred opštinskim sudom u Zavidovićima.
Pa osumnjičeni glavni su Adem Karamuja i Jasmin Batanović. Adem Karamo je sad u Zenici, u zatvoru, a protiv ovog se isto tako vodi postupak. Tužilaštvo radi svoj posao, očekujemo ako Bog da i presudu za to krivično djelo, to nije djelo terorizma, to je bilo djelo ugrožavanja sigurnosti, trovanja vode i tako dalje.
Jasmin Batanović živi u Ošvama. Na razgovor nije pristao. Adem Karamuja je pred sudom Bosne i Hercegovine u aprilu ove godine osuđen na 2 godine zatvora jer se priključio terorističkim organizacijama na području Sirije. Na sirijskom ratištu nedavno je poginuo Amer Džinić koji se borio u redovima takozvane islamske države. Porodica Džinić je do kraja 2013. živjela na ulazu u Ošve u blizini kuće porodice Mušinović. Govori Sabiha Mušinović.
Bilo 9 djece i njih 2 danistero. Znam da djeca nisu me dirala, dolazila ja da čak i sa mojom djecom u školu išli, davala od djece i Mihaljinkicu što se tiče tu. Bili su i siromašni, treba iskreno biti. Sad šta oni imaju, tamo ja to ne znam, ali ovdje su zaista bili fin kod nas. Kad su otišli nisam znala, ujutru smo ustali, njih nema, ali su doveče bili kod mene na prilu.
U Bosnu i Hercegovinu se do sada iz Sirije vratio samo jedan član porodice Džinić. To je Almir Džinić koji je pobjegao sa sirijskog ratišta. Nakon priznanja krivice prošle godine osuđen je na 1 godinu zatvora zbog učešća u terorističkim skupinama ISIL-a. U Ošvama je živio Emra Fojnica koji je poginuo u Iraku. Među osobama koje su otišle na teritorije pod kontrolom ISIL-a i sela Ošve najviše je bilo djece, ističe Izet Hadžić.
Previše je to uveličano zato što jedna porodica, na primjer Amira Džinića, brojala 9 djece i njih 2 to 11. Zatim Emir Ališić i njegova supruga i to je 4 djece i onda vi imate sad brojku od 24, kažete. Međutim, on je odveo djecu, nažalost, dok su još bili maloljetni. Bosna i Hercegovina je i ovo ratište bilo piknik za ono tamo, kako možemo vidjeti. E onda možete samo zamisliti, sam po sebi rat je strahota. To samo lud čovjek može poželiti. Da živi u uslovima, u okruženju gdje padaju bombe od 16 tona.
U Ošvama, pored 14 porodica koje pripadaju selefijskoj zajednici, žive i 4 porodice srpske nacionalnosti. Nebojša Vidović kaže da sa selefijama u Ošvama ima korektne odnose.
Živim dole u gradu, Maglaj, dole imam stan, a ovdje dođem sam preko dana. Imam imanje, točevo i dođem, obiđem i tako. Da mi strane dolazio. A ja, eto, kuća otvorena dole i nema, nije nikad ništa falilo.
Ponovo Izet Hadžić.
Pa najbolje možete pitati za ovo ministra Mektića. Tako, on je najrelevantniji da kaže i donese konačan sud o tome. Ako on kaže da nije, a onima kome je ovo selo prijetnja, ja ih pozivam da dođu na kahu ovdje, kafu ili kavu i nek se uvjeri. Vidjet će je li ovo selo prijetnja.
Prema zvaničnim podacima nadležnih institucija iz Magletskog sela Ošve, odnosno Bosne i Hercegovine, tokom prošle i ove godine nije zabilježen ni jedan odlazak na strana ratišta državljana BiH. Za Radio Slobodna Evropa iz Ošvi kod Magleja, Arnes Grbešić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Zašto je potrebna zaštita srpskog jezika i pisma, kako najavljuju idejni tvorci deklaracije o opstanku srpskog naroda, koja bi u novembru trebalo da se nađe pred poslanicima Skupštine Srbije i bosansko-hercegovačkog entiteta Republika Srpska. Tema je to koju je istraživala Ljudmila Cvetković.
Donošenje deklaracije o opstanku srpskog naroda zvaničnici u Beogradu objašnjavaju namerom da se zaštiti identitet srpskog naroda, pravdajući se da tako nešto duguju i Vuku Stefanoviću Karadžiću, reformatoru srpskog jezika.
Ako mene pitate, ja mislim da srpski jezik i pismo nisu ozbiljno ugroženi da bi se moglo sad moralo raditi na njihovom opstanku.
Kaže za Radio Slobodna Evropa lingvista Ranko Bugarski.
Tačno je da jedino da se ćirilica već neko vreme iz određenih razloga, istorijskih, civilizacijskih i drugih, donekle povlači pred latinicom, ali to nikako ne znači da je ćirilica na smrt bolesna, kao što je neki sad prikazuju. Dakle, mislim da sve to zapravo je više politički motivisano nego nekom iskrenom brigom, mada toga naravno također ima negde, jeli, ali u suštini mislim da je to ipak jedan više politički motivisan potez i poziv.
Po rečima predsjednika Srbije Aleksandra Vučića, deklaracija će obuhvatiti pravo na upotrebu srpskog jezika i ćiriličnog pisma, pravo na izučavanje i negovanje srpske kulture, istorije i slobodarske tradicije, očuvanje nacionalne geografije, zaštitu srpskog kulturno-istorijskog nasljeđa i pravo na informisanje na srpskom jeziku. Odgovarajući na primedbe i kritike koje su se u međuvremenu čule, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je u nedjelju sa otvaranja 84. Vukovog sabora u Tršiću, rodnom mestu Vuka Karadžića, poručio da deklaracija o opstanku srpskog naroda nema nikakve veze sa hegemonizmom i šovinizmom.
Već i deklaracije i svi ostali slični koraci imaju za cilj samo i jedino da pravovremeno i adekvatno zaštite srpski jezik i pismo kao jedan od najbitnijih delova celokupne srpske kulture, da zaštitimo i sačuvamo srpski narod, a to ne može, a i da hoće, neće uspjeti da nam zabrani niko.
Međutim, ovako najavljena deklaracija, ako se ne zna njen sadržaj u celini, za mnogi ima politički karakter. Za književnog kritičara Vladimira Arsenića ovakva deklaracija je neka vrsta nastavka politike 90. godina prošlog veka.
Politike podela, politike pozivanja na neko takozvano jedinstvo, da bi se javno mnjenje pripremilo za neke druge stvari. Čini mi se da se uz pomoć ove deklaracije skida se svetlo sa problema koji su realni, a oni su naravno socijalni problemi, odnosno problemi koje se tiču kompleksa pitanja Kosova.
Pisac Filip David smatra da će ova deklaracija o opstanku srpskog naroda podići tenzije u regionu.
To je na neki način nastavak memoranduma. To su neki postupci koji dokazuju samo da se nismo pametili, odnosno naša vlada, da ponavlja greške iz prošlosti. Iako se govori stalno da je to deklaracija o jeziku, o položaju Srba u regionu i tako dalje, mi znamo iz prošlosti da događaj u kulturi često prethode političkim nekim tenzijama i tako dalje. Tako je počeo i raspad Jugoslavije.
Jedan od najalarmantnijih primjera upotrebe jezika i pisma u političke svrhe zabeležen je nedavno i u Hrvatskoj, kada u Vukovaru nisu želili dvojezične table na gradskim ustanovama, institucijama, trgovima i ulicama koje su sadržali natpise na ćirilici. Svuda postoji neka zloupotreba jezika i pisma, primećuje Filip David, inače potpisnik deklaracije o zajedničkom jeziku, o postojanju zajedničkog policentričnog jezika u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori, Hrvatskoj i Srbiji.
Ja pripadam onima koji se zalažu za to da jezičke varijante postoje, ali da su to slični jezici i kad bi se to prihvatilo, to bi oslabilo tenzije u regionu, počela bi ta kulturna saradnja na nekom drugom nivou. Ali nacionalne strasti ovde su više jake još uvek, tako da to ne možemo očekivati u skorije budućnosti.
Prema ranijim najavama, deklaraciju o opstanku srpskog naroda i nacije trebalo bi da predstave predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na jesen. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Mirko Komljenović, stand-up komičar iz Banja Luke i član političkog pokreta Restart Republike Srpske, zašto objašnjava zbog čega su prijetnje entitetske vlasti o navodnim opozicionim makedonskim scenarijima zapravo zamjena teza kojom se plaši narod.
makedonski scenariju nema veze sa onim što se dešava kod nas. Mi ovdje apsolutno nemamo u Narodnoj skupštini Republike Srpske nikakvu novu skupštinsku većinu i ne vidim kako uopšte može da se izvede bilo kakav makedonski scenarij kako ga oni nazivaju. Ako imate potpuno različitu političku situaciju od onih kako ste imali u Makedoniji. I ta zamena steza služi isključivo da se narod uplaši, da se drži u nekom permanentnom strahu kako bi više razmišljali o tome nego o stvarnim problemima sa kojim su suočeni, egzistencijalnim, svakodnevnim problemima.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Opozicione partije na Kosovu različito gledaju na mogućnost formiranja jedinstvene ekipe koja će biti uključena u konačnoj fazi dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije od oktobra. Ideju o tome iznio je kosovski predsjednik Hašim Tači nakon posljednjeg sastanka sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem u Briselu. Iz Prištine sa detaljima Amra Zajneli.
Predsjednik Kosova Hašim Tači je rekao da će jedinstvenu ekipu činiti predstavnici državne institucije, opozicije te civilno društvo i mediji. Postoje razlike kako se treba voditi ovaj dijalog, prema tome pronaći ćemo oblik i način koji će nas spojiti, naveo je Tači, dodajući da veruje da će konačna faza podrazumevati recipročno priznanje i pomirenje dve zemlje. Međutim, Špetim Kamberi iz rukovodstva opozicionog pokreta Samopredeljenje ocenjuje da ne treba doći do novih razgovora sa Srbijom, a bez istrage i procene dosadašnjeg procesa dijaloga. Pokret Samopredeljenje smatra da Skupština Republike Kosova najpre treba da formira komisiju koja će razmotriti kako se dijalog vodio do sada. To pre svega zato što je proces bio netransparentan i zato što je zanemaravao Skupštinu Kosova. To je prvi uslov koji se treba desiti u Skupštini. Drugo, smatramo da se dijalog treba redefinisati od njegovog sastava do promjene samog okvira, kaže Kamberi. Ove pokrete izbacuju iz mogućnosti da će biti dao jedinstvene ekipe u dijalogu sa Srbijom, ukoliko okvir predstavljanja vrši predsjednik Hašim Tači. Ukoliko dijalog poprimi uslove kao što su princip reciprociteta, ukoliko se promijeni okvir dijaloga, onda ćemo razmotriti mogućnost naše uključenosti. Ali bez istrage i bez izmjene okvira, a pogotovo ukoliko taj okvir vrši Tači, pokret Samopredeljenje neće biti dao takvih dijaloga koji samo degradiraju zemlju još više, a prisutnost Srbije na Kosovu ojačavaju, dodaje Kamberi. Druga opoziciona partija, Demokratski savez Kosova, još uvijek nije razmotrila mogućnost da bude deo jedinstvene ekipe u razgovorima sa Srbijom. Potpredsjednik ove partije, Hakije Rugova, međutim dodaje da odluku o političkom predstavljanju u dijalogu sa Srbijom treba doneti i Skupština Kosova. Pre svega ne vjerujem da predsjednik zemlje Tači ima pravo da razgovara sa Srbijom, a bez ovlaštenja, pre svega Skupštine Kosova. To se ipak desilo u vrijeme kada institucija nije bilo, ali sada mislim da tu obavezu treba da preuzme vlada Kosova uz ovlaštenje Skupštine. Ne izbacuje se iz mogućnosti da se u tom procesu uključi predsjednik, što je normalno, kaže Rugova. Ipak, dode on, ova partija, iako konačnu odluku nije donela, moguće je da će se priključiti jedinstvenoj ekipi zato što ne želi da bude isključena iz procesa koji su u interesu države Kosovo. Predsjednik Kosova Hašim Tači zatražio da se u konačnoj fazi briselskog dijaloga o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije direktno uključe i Sjedinjene Države, te dodao da će koristi od održivog mira na Balkanu imati ceo kontinent. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zajneli.
U nastavku poslušajte, je li za Crnu Goru prihvatljivo da u paketu sa Srbijom ide ka Evropskoj uniji jer je do sada zagovarala princip regate?
U pisanom odgovoru Radio Slobodna Evropa ministar Pejović saopštava da ni vlada Crne Gore ni Evropska unija nikad nisu razmatrali takozvani regionalni pristup.
Filantropi u Srbiji su zapravo takozvani obični građani. Hido Muratović iz Novog Pazara samostalno i kroz donacije izgradio je preko 30 kuća za ugrožene.
Ja sam sagradio, evo, ove godine dvije kuće, treću sam danas počeo, jednoj porodici Jovanović ovdje na Goliji.
Najavljeno slijedi.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
Da li je najavljena strategija Europske komisije kojom se predviđa prijem Srbije i Crne Gore u Europsku uniju do 2025. godine udara crnogorskoj vladi i institucijama koje su do sada tvrdile da je neprihvatljivo priključenje u paketu sa drugim državama i najavljivale da će Crna Gora okončati pregovarački proces do 2022. Time se bavio Srđan Janković.
U dokumentima koji su objavljeni na sajtu Evropske komisije najavljena je strategija za zajednički prijem Crne Gore sa Srbijom u Evropsku uniju, što predstavlja integracioni proces u paketu kojem se zvanična Crna Gora u svim javnim izjavama oštro protivila i zagovarala princip regate. Treba reći da je Crna Gora nakon 5 godina pregovaračkog procesa otvorila 28 od ukupno 33 poglavlja i privremeno zatvorila 3. Srbija je u dosadašnjem procesu pristupanja otvorila 10 poglavlja od ukupno 35. Potom se u maju ove godine premijer Marković otvoreno suprotstavio mogućim namjerama da Crna Gora kao predvodnik u evropskim integracijama u regionu bude stavljena u paket za pridruživanje sa drugim zemljama.
Ne vjerujem da bilo ko u Evropskoj uniji sumnja da u narednih najviše 5 godina mi možemo ispuniti sve preostale kriterijume za članstvo. Za neke druge države Zapadnog Balkana realno je da je ta rok mora biti znatno duži. Mi dakle ne tražimo da Crnoj Gori bilo ko gleda kroz prste. Tražimo da se naši rezultati realno vrednuju i da nam Evropska komisija jasno kaže, ako budete radili kao do sada, završit ćete posao za 5 godina.
Također u junu ove godine premijer Marković je dobio uvjeravanja od Evropskog komesara za proširenje Johannesa Hana da će se pristupanje Uniji odvijati po principu regate, a ne paketa, a kraj pregovaračkog procesa Crne Gore Marković je najavio za kraj mandata njegove vlade.
Komesar Han mi je rekao da ostaje princip koji je već uspostavljen, a to je da princip regate, da one zemlje koje ostvaruju napredak i koje imaju rezultate budu vrednovane kroz otvaranje novih poglavlja. Naše je opredeljenje, naravno, ako budemo sposobni da odgovorimo tom opredeljenju, je da u mandatu ove vlade okončamo pregovarački proces.
Ipak, krajem prošle sedmice, pozdravljajući govor predsjednika Evropske komisije Jean-Claude Junckera, koji je najavio veće prisustvo Evropske unije u regionu te najavu Evropske komisije da će napraviti strategiju za uspješan prijem Srbije i Crne Gore u Evropsku uniju do 2025. godine, ministar evropskih poslova Aleksandar Andrija Pejović je saopštio da se radi o izuzetno dobroj poruci i korisnom scenariju za Crnu Goru. Uz to je ministar Pejović ocijenio posebno značajnim da je upravo Crna Gora uz Srbiju označena kao država predvodnik za članstvo. Da li je vlada Crne Gore odustala od svog rezolutnog stava kojim ne prihvata regionalni princip pristupanja Evropskoj uniji, je pitanje koje smo poslali ministru Pejoviću. U pisanom odgovoru Radio Slobodna Evropa ministar Pejović saopštava da ni vlada Crne Gore ni Evropska unija nikad nisu razmatrali takozvani regionalni pristup. Pejović tvrdi da se Evropska unija zalaže za napredovanje u skladu sa pojedinačnim dostignućima svake od država, kako treba shvatiti i samu strategiju Evropske komisije za uspješno članstvo, a ne kao zalaganje za zajedničko pristupanje Crne Gore i Srbije, naveo je Pejović. A na pitanje da pojasni razliku između najava iz vlade o okončanju ispunjavanja kriterijuma, ministar Pejović kaže da predviđena strategija do 2025. ne znači da je to godina koja je određena za pristupanje. To je zapravo period u kojem je potrebno završiti započete reforme i biti spreman za pristupanje. Ako neka od država ranije ispuni uslove za prijem, vrata Evropske unije će biti otvorena za stupanje u članstvo, saopštio je ministar Pejović. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ko su poznati srpski filantropi? Na to pitanje ćete u Srbiji najčešće čuti odgovor u kome se navode istorijske ličnosti s kraja 19. i početka 20. vijeka. Velikih filantropa, međutim, u Srbiji ima i danas, i korporativnih i individualnih. Bogati biznismeni, ljudi koji su takozvani prvi milion stekli u 90. ređe su na tom spisku, a češće takozvani obični građani. Priču o tome ima Branka Mihajlović.
Marija Mitrović iz Fondacije Trag, koja 10 godina dodeljuje nagrade za filantropiju, kaže da su filantropske aktivnosti u porastu iz godine u godinu.
U posljednjih 4-5 godina je davanje za opšte dobro u Srbiji u kontinuiranom porastu. Procena je da su kompanije i pojedinci donirali preko 22 miliona evra, recimo prošle godine.
Ona izdvaja nekoliko filantropa i individualnih i korporativnih.
Milomira Glavčića, koji živi u Kanadi, ali on recimo kao pojedinac donirao inicijativama u Srbiji preko 6 miliona dolara. Milan Popović, koji je u biznisu sa bakrom, koji je zaista značajno podržao kampanju Bitka za porodilište i Bitka za bebe. Kida Muratović iz Novog Pazara je samostalno i kroz donacije koje prikupio zemlje u inostranstvu izgradio preko 35 kuća za ugrožene familije u Novom Pazaru i u Pešterskoj oblasti.
Hido Muratović, koga pominje, nam je pričao svoju životnu priču iz koje izdvajamo.
Ja sam sagradio, evo, ove godine dve kuće, treću sam danas počeo, jednoj porodici Jovanović ovdje na Goliji. To je isto teška priča, sačuva Bože. Ako Bog da, nadam se za 10 dana da im ja tu kuću završim, zahvaljujući ljudima širom svijeta. Verujte mi, evo, ja imam podršku cijelog svijeta, veruješ mi. Dobio sam donaciju s pravoslavne crkve Sveti Sava iz Kansas City-a. Aleksandar Bugarin mi je poslao donaciju. Dragica Volš, ona mi je isto poslala puno novca.
Svoju lepšu sliku Srbija je pokazala i na početku migrantske krize. Građani su donosili hranu, odeću, ali kako svedoči Radoš Đurović, direktor Centra za pomoć tražiocima azila izbeglicama, nisu svi na isti način reagovali.
Tokom izbjegličke krize niko od, da kažem, istaknutih ličnosti ili ljudi koji su očigledno bogati, imaju velike firme, nije donirao našoj organizaciji za pomoć izbjeglicama. Nama su donirali pre svega humanitarnu pomoć sami građani, isto tako i neke velike firme.
Pitali smo Zorana Drakulića iz Point Grupe, jednog od biznismena sa spiska bogatih ljudi u Srbiji, da li i kako on lično i njegova firma pomažu onima koje se u nevolji.
Domove za tu nezbrinutu decu, za decu umetene u razvoju i tako dalje. Uglavnom u tom delu najviše. Da, i ovo školovanje određenih mladih ljudi i tako dalje.
Drakulić smatra da bi država trebalo da ozbiljnije stimuliše, kako se to kaže, društveno odgovorno ponašanje kompanija, međutim dodaje.
Ali razumem i našu državu, jer smo, da kažem, bogatija država, sigurno bi to bilo lakše.
Ako za novokapitaliste filantropija nije među prioritetnim agendama, za Hidu Muratovića sa početka priče, to je životni smisao.
A verite mi, i Deda Mraza igram za Novu godinu. Oblačim se u odelo Deda Mraza i oblazim te škole gdje ima po 3-4 žaka po jedan. Jer ta deca samo mogu na televiziju da vidu Deda Mraza.
Hido sa svojim 30-godišnjim radom je sigurno jedan od rekordera individualne filantropije u Srbiji. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
slobodnaevropa.org.
Centralna banka Bosne i Hercegovine obilježava 20 godina rada. U protekle dvije decenije odolijevala je brojnim političkim pritiscima i zahtjevima političkih lidera, od štampanja novca preko raspodjele deviznih rezervi do oduzimanja nadležnosti u korist entiteta. Guverner Centralne banke Bosne i Hercegovine Sakip Sofić kaže u intervju za Radio Slobodna Evropa, odolijevaće i u buduće, ali i raditi na tome da put BH u evropsku porodicu učini lakšim.
Gospodine Softiću, šta biste izdvojili kao poseban uspjeh Centralne banke u proteklih 20 godina rada?
Kao uspjeh Centralne banke Bosne i Hercegovine označavam to da imamo stabilnu monetarnu situaciju u zemlji i da svih ovih godina smo uspijevali da održimo vrijednost domaće valute koja je izražena u euru stabilnom, tako da je to predstavljalo temeljac makroekonomske stabilnosti u zemlji. I s pravom mogu da kažem i sa ponosom da smo mi institucija koja je nezavisna, kredibilna i transparentna. Imali smo jako puno izazova na koje smo uspješno odgovorili. Uveli smo jedinstvenu monetarnu valutu na teritoriju cijele zemlje, jedinstven platni sistem. Imamo jako dobru saradnju sa međunarodnim finansijskim institucijama, Evropskom centralnom bankom i drugim institucijama, Međunarodnim monetarnim fondom. Za ovu godinu međunarodni časopis Capital Finance International je dodijelio nagradu Centralnoj banci Bosne i Hercegovine za najbolje upravljanje u centralnoj Europi i istočnoj Europi. U obrazloženju te nagrade časopis navodi da je prepoznao modalitet monetarne politike koji Centralna banka provodi i doprinos koji Centralna banka dala stabilnosti zemlje i što je predstavljao pretpostavku za dalji razvoj i rast ostalih potencijala zemlje.
Kako se Centralna banka uspjela odbraniti od političkih pritisaka koje je imala u proteklih 20 godina i raznih prijedloga od štampanja novca do inflacije?
Po zakonu o Centralnoj banci mi smo neovisna institucija i nismo obavezni da odgovaramo na te pritiske koje trpimo sa strane. Naš primarni zadatak je da svoju ulogu izvršavamo na profesionalni odgovoran način i bilo koju ideju koju primamo inicijativu mi argumentirano analiziramo i odgovaramo na nju. Ovo što se dešava kod nas, štampanje novca, politički nadzor nad Centralnom bankom, mi ne smatramo značajnim utjecajem jer nas zakon štiti i argumenti su na strani Centralne banke, tako da bi to vjerovatno ugrozilo monetarnu i financijsku stabilnost ukoliko bi došlo do toga. Ali mi smo uvjereni da neće.
Video intervju Mirne Sadiković sa Sakibom Softićem pogledajte na našoj web stranici slobodnaevropa.org. Da ponovimo naslove dana, potpisan ugovor o transportnoj zajednici između Bosne i Hercegovine i Evropske unije. Bosna i Hercegovina će biti domaćin vježbe NATO o civilnoj zaštiti od 25. do 29. septembra. Rejs Kavazović pozvao Kolindu Grabar-Kitanović da prekine sa zlonamjernom kampanjom protiv Bošnjaka. Počinje Generalna skupština Ujedinjenih nacija, Trump i Gutierrez pozvali na reformu. Rusija i Kina počele vježbe u blizini Sjeverne Koreje kao i Južna Koreja i Sjedinjene države. Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević zahvaljuju vam na pažnji. Podsjećamo vas, internet adresa slobodnaevropa.org, Facebook, Twitter, YouTube, Instagram. Do slušanja.